Seguimos en Cope Vigo y a esta hora de tarde movémonos ata o condado para Danta porque dende a súa capital, dende a Cañiza, xa nos escoita e xa nos atende o seu alcalde, Luis Piña. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, primeiro de todo, toca felicitalo no seu día.
Pois muchísimas gracias.
En canto á actualidade municipal da Cañiza, toca falar de formación, porque neste mes ides comenzar o vindeiro martes un curso de administración electrónica.
Sí, así é, ¿no? Comenzamos ese curso, pero sí é certo que nos agora nos próximos días lanzamos toda a oferta que temos de cursos a partir de setembro-outubro. Temos o de administración electrónica, que é un curso interesante, temos a Abacus, Escola de inglés, francés, árabe, incluso a escola de música tamén, que está moi conectada con, neste caso, con o propio concello, cursos de celga, por tanto, actividade é intensa e variada, ¿no? Nestes próximos días iremos anunciando distintos cursos, pero bueno, que temos unha oferta bastante intensa.
Dende logo. Ademais, non vai ser, como vendí, o único programa, ese curso de administración electrónica, esas cursos de inglés que quides levar a cabo na aula Zenit, porque o vindeiro mes de outubro ides poñer en marcha a Cañiza, comezará un programa de formación que se chama Galegas Digitais, un novo programa gratuito que será dirixido a mulleres.
Sí, así é. É un curso que neste caso está impulsado desde Galicia, non, con fondos europeos, e que neste caso, pues, tamén neste caso, no Concello de Cañiza tamén a xente vai poder disfrutar desta formación.
En que consistirá?
Pois vai basicamente enfocado, bueno, pues, a todo o tema informático, incluso a xente que participe no curso vai ofrecer un ordenador, un pequeno portátil de modo gratuito, e bueno, de alguma maneira se trata un poquinho de actualizarse, estar de acordo cos tempos actuais, non? Donde realmente todo o tema informático é importante estar ao día, non? Porque cada día máis se utiliza a informática, cada día máis as relacións son a través de sistema online, por tanto é importante estar actualizados.
Por supuesto, sobre todo estar actualizados, é importante coñecer as novas tecnoloxías, pero as novas tecnoloxías cada ano avanzan, son diferentes, en certo modo, moi importante, como ben di vostede, o de actualizarse. Un programa dirixido a mulleres, principalmente desempregadas.
Sí, así é. Realmente, aquelas personas que realmente van a poder disfrutar deste curso, é un enfoque a xente que está no desemprego neste momento e que, de alguma maneira, se trata de aportarles para que se poden insertar no mercado laboral.
Para conseguir unhas aptitudes a maiores das que seguramente teñan, poder, como ben di vostede, incorporarse ao mundo laboral. Luis Piña, alcalde da Cañiza, moitísimas grazas por nos atender estes intres, estes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Moitísimas gracias.